Falamos de actualidade do Parlamento de Galicia o facemos da man aquí na cadena COPE hoxe de Montse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento. Que tal? Saudos, bo día, benvida.
Moi bo día, Carmen.
Imos abordar hoxe a realidade específica dos montes en man común galegos e o seu tipo de titularidade, porque este é o contido dunha proposición non de lei que van debatir vostedes na Comisión Séptima do Parlamento de Galicia. Non, explíquenos cal é o contido desta proposición que vai a levar o Bloque Nacionalista Galego ao Parlamento.
O monte en man común creo que non se nos resulta raro a ningún, non, de a gran importancia que ten en Galiza. O que ao mellor non coñecemos tanto é os números en sí, non? A cuarta parte do territorio galego, máis de 700.000 hectáreas, son precisamente monte en man común e está xestionado pois por cerca de 3.000 comunidades de comuneiros. Entón, ten unha importancia non só social, non só de identidade, de cultura, senón tamén pois unha importancia moi grande a nivel económico. Entón, é unha figura que, aínda que no resto de Europa pode haber algunha semellante, digamos que é moi singular precisamente aquí en Galiza. É unha titularidade, como sabemos, a do monte veciñal, pois é unha propiedade colectiva, pero ao final tamén é unha propiedade do conxunto dos veciños, non? Como ben sabemos todos, de veciños se dice con casa aberta, non? Unha expresión moi bonita, creo que é de casas con lume e fume, se dice, non? Entón, bueno, pois esa propiedade necesítase se considera a nivel legal tamén, porque ten ese problema, que a nivel legal pois non está tan recollida. Ten ademais algunhas cousas en dereito romano e outras o dereito xermánico, que sempre se fala que as comunidades de montes pois realmente se rixen por o dereito xermánico. Entonces nós o que solicitamos que a Xunta de Galicia inste ao Goberno Central para o recoñecemento desa titularidade comunitaria da comunidade de Montes e que podan ser beneficiarios todas as comunidades de Montes das axudas e as subvencións tanto en ámbito estatal como galego, porque se non teñen ese recoñecemento legal, pois non poden acceder a todas esas axudas.
Apuntaba vostede a que o tema das mancomunidades é como moi singular en Galicia. Temos conta das mancomunidades existentes aquí na provincia de Lugo?
En Lugo, a ver, hai máis na zona de Rías Baixas, pero en Lugo tamén temos varias comunidades de montes, sobre todo máis hacia Lugo e sur de Lugo. Por exemplo, na Mariña, que hai moito monte, pero non ten estas singularidades de ser comunidade de monte en man común, pero no resto da provincia sí.
Sí temos, non? Por tanto, piden eso, que se trate como unha titularidade máis, distinta e en pé de igualdade co resto de titularidades públicas e privadas, e logo que podan ser consideradas beneficiadas tamén de todas esas subvencións e axudas, non só a nivel autonómico, senón tamén estatal, e non sei se incluso europeo, non?
Sí, exactamente. Claro. Un pouco que abranga todo. É unha reivindicación precisamente das comunidades de montes que precisan ese amparo legal para bueno, como decimos, para poder estar en pé de igualdade co resto de propiedades.
Cambiamos de asunto, estamos a falar con Montse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento Galego. Este 2025 aquí na nosa comunidade estamos a celebrar o ano de Castelao, coincidindo co 75 aniversario do seu falecemento. Lembramos que ao longo deste ano se están a desenvolver e o seguirán facendo nos próximos meses distintos actos en toda Galicia, en prácticamente todas as localidades, para recoñecer unha figura única como foi Castelao aquí en Galicia, non?
Sí, eso, a figura de Castelao, como ben decías, Carmen, pois para nós, bueno, pois fundamental como galegos, non? Xa ben dixo el que somos galegos e galegas por obra e gracia do idioma. Castelao pois foi unha figura bueno, que abrangueu moitas facetas. Pois desde debuxante, desde esa parte artística, esa reivindicación que nos queremos tamén como primeiro presidente de Galiza. Incluso xa era un adiantado aos tempos, por decirlo así, tamén a súa parte ecoloxista, porque tamén a tiña, era, bueno, pois, entendía a terra, a natureza, pois, dunha maneira pois ecoloxista, podemos entendelo ahora, non, neses términos. Entón, o que nós ahora vamos a propoñer, pois é unha iniciativa para reivindicar todo ese legado de Castelao, toda a súa obra, que neste ano Castelao, precisamente, pois é o momento de facelo.
Claro, aquí en concreto na provincia de Lugo teñen xa datas para algunha das conmemoracións que se van celebrar?
Aínda non temos fixadas ben todas as datas.
Bueno, que sí. Temos un ano moi longo.
Exactamente, un ano moi longo, sí. Xa iniciativas, pois eso, moi bonitas. Eu estive, por sorte, con algunhas das que se fixeron, e se fixeron desde aquí, sí. Desde Lugo, pois moi especiales, que poñían pois en valor pois a figura de Castelao.
Sería interesante, ademais, que neste ano de Castelao os centros educativos da nosa comunidade se involucrasen especialmente en lembrar e facer chegar os máis novos a figura de Castelao, non? E todo ese legado inmenso que nos deixou os galegos.
Sí, eu aí creo que, aparte, sería importantísima esa labor de divulgación, esa labor didáctica, para que todas as nenas e nenos coñezan esta figura tan fundamental.
Claro. Pois, Montse Valcárcel, que estaremos atentos a todas esas accións, todos esos actos que se vayan levando a cabo nos próximos meses. Hoxe aquí o temos que deixar. Agradecemos moitísimo, como sempre, a súa presenza na nosa antena. Montse Valcárcel, como saben, é deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Graciñas.
Moitísimas grazas, é un placer.